Cuma yang jadi masalah clean feed ni, dia tak separatekan audio tau. Jadi kerja banyak sikit lah kat situ. Dia susah nak edit.
Aku ingat kan kau kena bayar port bin je. Apa Zencaster ni pun kena bayar agak? Dia lain?
Lain. Dia port bin ni dia umpama platform untuk kau upload eh. Upload audio. Jadi bila kau upload dekat dalam port bin tu, so tugas port bin ni dia akan feed masuk dekat dalam platform-platform macam Google, iTunes. Lepas tu dia masukkan dalam Spotify. So jadi dia ni tempat kita upload sajalah. Tempat yang untuk kita record ni kita menggunakan lain.
Maksudnya ada dua lah. Mula-mula record guna Zencaster. Once dah record, kau download, kau clean, kau adjust, tambah apa intro outro, lepas tu baru upload pergi dekat Podbean.
Aku akan upload kat Podbean. Jadi bila lepas aku upload tu, aku akan tunggulah. Ada interval time, mungkin dalam several hours juga. Ada kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Jadi lepas aku upload tu, aku akan tunggulah. Maybe semalaman lah, tunggu dia refresh masuk dekat dalam ada platform macam macam tadi lah, Spotify, Google semua.
Eh, kau pun tak sihat eh?
Tak, aku tak, aku okey je. Dia tak adalah, aku cuma apa, kering tekak.
Oh, aku start daripada hari Selasa tu dia macam kering tekak sikit. Sakit ah, macam apa, sore throat sikit ah. Tapi tak teruk sangat ah. Start pada hari ni dia dah macam sesema.
Tu tak datang Selasa tu.
Tapi tu lah. Takut. Tak ya, sebab aku lepas dah lama habis COVID ni, aku dah malas dah test-test ni. Aku dah enough lah test-test ni. So jadi memang aku tak test lah. Jadi aku pun tak tahu dia apa, semua biasa ke, apa ada COVID ke kan. Kau test lagi sekarang?
Aku last bila lah balik daripada, balik minggu yang balik dari Sarawak tu kot. A week after lah. So aku macam sakit tekak kan. Jadi aku test menggunakan ni lah, apa tester yang ada kat rumah, yang beli dulu ada balance kan. Aku just test macam tu je lah.
Aku dah, aku rasa aku last test waktu ni je kot. Balik umrah tau. Lepas tu dah tak test lah.
Dia kalau bagi aku, kalau macam kau punya simptom tu lain macam lah. Lain daripada yang lain yang kau suspect, sure tak sure kan. Boleh lah kau nak test. Benda tu pun dah murah je harga dia kan. Sebab kalau bila kau test tu, kau boleh limitkan sikit lah dengan orang lain. Especially you, orang tua ni kan. Sebab bahaya juga.
Tua.
Sebab tapi dalam kes macam aku, dalam bulan lepas lah, adalah orang aku kenal lah, kawan aku kat Johor pun, bapak dia baru meninggal. Bila aku tanya, dia kata sebab COVID kan. So jadi bukan bermaksud kita tak dengar orang meninggal sebab COVID ni,
COVID
tak ada.
Dah tak ada.
Dia still ada lah. Tapi dia tengok kes lah. Macam bapak dia ni dah agak tua. So bapak dia ada, mungkin ada combine dengan penyakit-penyakit lain kan. So bila kena COVID tu, itulah. So the complication dia lagi banyak.
Tu lah. Sebab aku rasa aku rasa dah ni tau. Aku dah berada di zaman pasca COVID lah. So aku dah malas mengikut COVID ni. Walaupun aku tahu lah sebenarnya ada lagi kan. Sebab dia pun dah tak compulsory pakai mask pun semua. Aku sebenarnya daripada dulu lagi aku macam resistant sikit mask ni. Sebab entah, aku susah nak bernafas lah kalau pakai mask. Rasa macam tak selesa.
Ya, aku rasa semua orang macam tu kot. Masa awal-awal tu memang kita tak pernah pakai kan sejeri mask tu. Dulu kita pakai semua sejeri mask eh. So bila pakai tu rasa macam tak selesa lah. Sebab kau tak pakai kan. Jadi orang-orang yang kerja dekat hospital, klinik kan, jadi diorang dah biasa pakai, diorang tak ada masalah. So bila lama-lama pakai tu, memang kau ada option lain lah. Macam ada duck bill tu kan, duck bill mask tu. So lepas tu ada yang nak
macam-macam lah sekarang.
Ada yang cotton, tapi cotton tu tak berapa bagus lah.
Ada apa yang ni sikit, dia apa KN50 apa benda lah. Yang tu macam
KN50? KN95 eh?
Mungkin lah. Aku main teka lah. Tak ingat.
Tak, aku sama, aku tak ingat. Dah lama tak pakai.
So macam mana sekarang anak kau dah start darjah satu lah. Okay lah.
Okay, aku nak cerita sikit lah kan. Aku nak share pengalaman aku lah. Aku baru pergi last week. Aku pergi PIBG tau. Itu kalau kali pertama aku pergi PIBG. Mula aku macam malas juga sebenarnya kan nak pergi. Sebab benda tu jatuh hari Ahad. Lepas tu dia petang. Tentatif dia daripada pukul 2 petang sampai 4.30. Ya, aku jadi macam wife aku cakap lah, ni kali pertama pergi lah, tengok experience kan. Sebab benda, mana tahu diorang bincang benda penting kan. Aku pun okey, takpelah 2 jam setengah boleh lah layan kan. Jadi aku pergi memang as expected lah. Parent tak ramai, jadi seat tu banyak lah, kosong kan. So mungkin lah boleh kata dalam 50 macam tu kan. Tapi itu pun based on ada seorang yang merasmikan tu, pegawai PPD tu. Dia kata ni pun dah nampak okey ni kan. Ada sekolah lain lagi sikit lah. Tu aku pun macam okey lah. So mesyuarat PIBG tu, dia sebenarnya ambil masa apa tau. Daripada pukul 2 aku sampai, sampai ke 3.30 kot. Dia ucapan, ucapan, ucapan. So dia drag lah benda tu. So jadi bila dah 4 suku baru kau nak bentang usul kan. Aku cakap dia memang confirm overshot lah ni.
Memang ucapan tu lah. Dia ucapan daripada siapa dan berkenaan dengan apa?
Dia macam majlis PIBG. So jadi dia ada ucapan daripada YDP. Lepas tu dia ada ucapan daripada guru besar dia. Lepas tu ada ucapan daripada perasmi. Perasmi tu pegawai PPD dia lah. So dia datang, dia rasmikan, dia berucap lagi kan. So jadi ucapan tu semua dah makan sampai sejam setengah tau. Dia aku macam, ya bila kau dah ada tentative kan, bila overshot ni kau rasa macam dah annoying kan, kau macam tak selesa kan. Tapi aku layankan je lah, okay ni first time tak apa. Lepas tu kita bincang usul lah. So first time aku join PUBG eh, aku tengok usul yang dibangkitkan oleh parent-parent ni banyak yang jenis sebab before that aku dapat link tau. Diorang bagi link dekat WhatsApp group. So siapa yang ada usul kau boleh isi dekat dalam link tu melalui online lah. So PIBG nanti dia akan compile, diorang akan bincangkan masa mesyuarat. So at that time aku macam dapat masa 2 minggu selepas anak aku baru orientasi. Jadi aku pun tak tahu macam mana keadaan sekitar. So aku pun tak tahu macam mana masalah-masalah yang akan dihadapi kan. So jadi aku pun tak tahu nak isi apa. So aku leave it blank lah. So aku just attend the PIBG lah. So ada lah several masalah yang dibangkitkan oleh beberapa. Itu pun usul dia banyak tau. Tapi di skip. Sebab apa? Sebab orang yang usul tu tak datang pun. So yang YDP tu kata memang kebiasaan kita punya style. Macam kalau kau usul tapi tiba-tiba kau tak datang, so there's no point lah kita nak bincang kan. So dia akan skip lah kau punya point. Dia akan attend siapa yang datang saja kan. Dia akan bincangkan open lah. Macam-macam lah diorang bincang. So macam tu lah pengalaman aku. And then aku juga so, ada dalam group WhatsApp PIBG tu. Lepas tu several days after tu adalah parents macam ada masalah bully ke apa macam tu, something like that lah. Lepas tu kau bayangkan lah WhatsApp group mak bapak ni kan. Diorang siap ada yang macam batu api ke lah. Dia kata ni kita pergi report dekat PPD kan, kita cakap sekolah tak buat apa semua. Lepas tu YDP tu, YDP aku yang ni, YDP aku rasa macam respect lah, dia pandai cari fun mah. Jadi dia cakap macam ni lah, kita dah bincangkan kes bully ni sebab ada orang usul tau kat dalam PIBG tu. And then yang usulkan tu dia datang, jadi kita bincang lah. Jadi diorang dah memang dah ada, diorang dah kenal pasti masalah, diorang dah ada step how to cater masalah ni kan. So jadi siapa yang tak datang tu bila kita tanya orang yang batu api kan, kau pun tak datang kan. So lepas tu bergaduh lah dalam tu. Tak ada bergaduh apa lah. Macam sindir-mindir lah.
Yang YDP tu dia ibu bapa ke lah? Dia bukan cikgu lah?
Bukan. Dia salah seorang ibu bapa kat situ.
So last kali jadi berapa jam?
So So last kali sampai pukul overshot sikit lah, sampai pukul 5:10 macam tu lah.
Kau pergi dengan wife kau lah, dua orang lah.
Aku pergi dengan wife aku pergi sekali dengan anak aku lah.
Oh, anak-anak pun semua bawa sekali.
Kecuali yang kecil lah. Yang kecil tu dia ada Ahad, dia ada taska. So jadi dia dia kat taska lah. Aku balik lambat sikit.
Aku tak pernah lagi join PIBG sebab clash dengan banyak benda. Jadi tak sempat pergi. Aku rasa aku pergi yang introduction mula-mula je lah. Tapi tu bukan macam PIBG pun. Tu macam tak limat. Macam kau pergi aku tak limat awal sekolah. Yang tu je lah.
Tu lah. Tak tahu lah, tengok sekolah agak lah. Macam macam sekolah yang aku hantar anak aku ni, dia boleh kata kebanyakannya duduk dekat high tech lah, kawasan high tech. Jadi kawasan high tech ni kita tengok industrial area. So jadi parent banyak yang kerja di industrial area belakang ni lah. And kebanyakan parents pun aku nampak jenis yang educated. Maksudnya diorang ni tahulah apa proses macam mana lah. So jadi kalau daripada segi fun tu memang memang tak ada masalah sangat lah. Maksudnya kalau hari tu masa raya selaku aku dapat message daripada cikgu kelas kan, dia nak upgrade kipas apa semua kan. Sekejap ke benda tu. PIBG, dia orang pakai duit PIBG. Dia orang upgrade kipas, kipas ceiling tu. And then dia tambah kipas dinding tu yang boleh pusing kiri kanan tu kan. Tu yang itu semua sumbangan daripada parent kelas lah. So jadi sepatutnya datang daripada PPD, tapi lambat sangat nak tunggu proses dia kan, sebab musim panas. Jadi PIBG guna duit PIBG dulu lah.
Kau kena bayar duit PIBG lah. Apa yuran PIBG lah. Dia masuk dalam yuran tahunan tak?
Yuran PIBG dia ada dalam list yuran tahunan tu. Tapi dia separate kan lah PIBG berapa. Macam tu lah. Kita bukan panggil yuran tau, kita panggil sumbangan PIBG.
Oh.
So ada juga yang apa YDP tu melawak lah, dia kata aku dalam apa 1000 lebih orang ni ada kat 19 orang yang lihat nak bayar kan. So dia kata, aku pun dengar lah.
Tapi kalau tak bayar dia tak dia boleh macam mana dia nak enforce, aku rasa tak boleh kot.
Masalah dia tak boleh enforce sebab benda ni atas sumbangan kan, atas nama sumbangan. Jadi dia terletak dekat dalam satu grey area. So jadi apa yang dia boleh buat, macam dia kasih macam notice lah, notice untuk anak dia ni bagi kat mak bapak kan. Tapi still tak ada sumbangan, jadi dia tak boleh buat apa lah.
Ataupun cara lain aku rasa biasanya dia orang macam kalau nak ambil keputusan kena selesaikan semua yuran-yuran. Ataupun kalau apa nak ambil sijil tamat sekolah ke kena selesai. Biasanya dia orang buat macam tu lah.
Dia ada yuran, kita panggil apa, yuran akademik eh kita panggil.
Banyak yuran, yuran periksa lah macam-macam. Dia ikut sekolah ke aku rasa.
Sebab yuran akademik tu memang wajib bayar lah setiap orang kan. Yang tu jap, yang tu yuran apa aku tak ingat. Tapi yang itu dia kira macam mana lah, setiap kepala kan, setiap kepala lah macam tu lah.
Tapi aku rasa tahun ni kerajaan ada bagi RM150 hot per kapita. Kau ada dapat?
Ada dia ada hari tu awal-awal dulu.
Bantuan awal persekolahan kan. Aku baru dapat tu, baru dapat minggu ni sekolah. Anak aku lah.
Lambat lah. Aku dapat ni before raya kot. Apa bila dia ikut juga peruntukan tu sampai pihak sekolah bila.
Aku sampai ni kot, dia macam dia ada masalah dengan bank kot sebab dia nak keluarkan benda tu cash kan, dia bagi cash tau. So bila cash ni ya nak keluarkan ramai kot budak-budak kan satu sekolah. Jadi ni ke lah, sampai bank stop sekejap. Hari Isnin itu dia mula nak plan bagi itu hari Isnin. Lepas tu drag sampai Selasa. Sebab ada problem dengan bank. Ya, sebab cash kan, cash money kan. Kau nak kena keluarkan cash money, nak kena pegang duit besar kan.
Memang dia pakai cash lah. Macam aku yang itu pun aku datang, dia akan bagi dalam, dia memang dia bagi cash gitu lah. So datang dia bagi 3 keping, dah balik.
Lepas tu kau kena sign lah. Kau kena sign something kata kau dah ambil.
Yes. Itulah. So macam mana ada kita sembang ni, kita oleh kerana kita tak ada topik kan. So aku
Ad,
nak tanya
ada
kau sikit kan. Aku nak tanya kau
ha
sikit lah.
okey
Baru-baru ni eh, kita tengok kalau kau perasan eh, KDN ada rampas eh jam Swatch.
Oh, aku tak pasal macam tu.
Sebab Swatch dia ada keluarkan satu jam yang kan Swatch ni dia akan keluar design kan. Dia punya orang panggil apa tu, adalah keluaran series-series dia lah. So jadi dia ada keluarkan satu series ni yang menyokong LGBT.
Oh.
Masalah dia kan, jam tu memang dekat. Kalau kau tengok muka jam tu memang tulis tengah terang, dia tulis LGBT, lepas tu tagline dia love is love. So jadi sekarang kalau kau tengok Twitter lah, aku suka lah tengok Twitter sebab aku nak tengok kan orang-orang ramai punya reaction kan. Memang rata-ratanya diorang macam first lah. Kalau kita orang Melayu kan, yang still lagi orang panggil konservatif eh, dia orang confirm lah, dia orang akan cakap benda ni salah lah, KDN memang patut rampas lah kan. Kalau kita tengok yang Melayu yang tak faham kan, bukan Melayu lah, Islam lah, orang Islam yang tak faham, yang buat-buat tak faham, dia akan cakap benda ni kerajaan menggunakan kuasa yang sewenang-wenangnya lah. Maksudnya dia pick and choose mana dia nak rampas, mana tak rampas, tak rampas. Kalau orang yang bukan Islam, aku tak salahkan dia orang 100% sebab mungkin dia tak faham tau kita punya kenapa kita bertindak macam tu. Tapi ramai juga aku tengok yang non-Muslim kat Malaysia ni yang sokong tau KDN rampas sebab dia orang tak support LGBT.
Ramai kan ya?
Ramai. So jadi perbezaan agama tu kan, mungkin dia tak menjadi satu faktor yang yang terlalu besar lah bagi aku kan. Sebab dia, kalau kita cerita LGBT ni, dia dia berlandaskan moral sebenarnya. Dia bukannya macam kita, memang memang dia terikat dengan agama kan, tapi dia kalau kita tengok secara keseluruhan eh, kalau kita tengok dia berlandaskan moral. Jadi orang bukan beragama Islam pun banyak yang menolak LGBT ni kan, sebab dia memang songsang lah, memang tak ikut lumrah secara biologi ni lah. So jadi macam sekarang banyak lah kalau kau tengok budak-budak lah, selalu aku tengok yang ala-ala macam konon-konon berfikiran moden ni lah orang kata kan. Dia kata kenapa ni KDN lepas ni janganlah rampas payung abang jual burger kan, kan warna-warni kan. Jangan rampas ni lah kan. So kau rasa macam mana?
Aku rasa kalau macam benda tu dah terang kan, macam apa, nampak sangat kan. Dan memang dia pun tulis kat situ koleksi koleksi LGBT apa, aku rasa itu memang bidang bidang ni ah, bidang kerajaan lah kalau kerajaan nak rampas. Tapi aku rasa kalau ni Swatch dia akan lawan lah, macam Jill Island lawan kat mahkamah rampasan.
Dia dia jadi yang aku tak berapa berpuas hati kan dengan salah seorang wakil daripada muda, parti muda lah. Kalau kau ingat kan, ada seorang Adun lah yang menang dekat Johor Puteri Wangsa. Dia dia seorang yang menang yang apa, selain daripada Syed Saddiq yang menang lah dekat Adun Puteri Wangsa. Nama dia Amira Aisyah lah. Jadi aku nampak tweet dia berdasarkan yang perampasan Swatch ni kan. Jadi dia kata macam dia salahkan kerajaan sebab dia kata kerajaan ni menggunakan law ikut dia orang punya suka. Contohnya macam law tu dah ada kan. Contohnya merampas barang-barang yang macam inilah. Tetapi dia kata kenapa benda lain tak ni? Kenapa benda lain tak ni? So jadi aku boleh gambarkan lah macam ni adalah pemikiran trend baru, whataboutism. Jadi aku rasa tak patutlah datang daripada seorang Adun dan seorang yang yang educated macam dia kan. Sebab bendanya simple je kan. And aku rasa macam dia kan, dia orang Melayu kan, dia orang Islam, dia patut lagi faham lah. So kenapa kita tolak LGBT ni? Tapi macam biasa lah, muda kan.
Aku rasa dia dia bukan agama sangat tau yang tolak LGBT ni. Kalau kau perasan, dekat dekat China, China bukan negara ada agama, China ban kan LGBT. Rusia pun sama tak. Rusia mungkin lah, aku nak kata mungkin Rusia mungkin sekarang dia macam dia kembali kepada root dia ortodok kan. Jadi dia mungkin lah ada ada religious leaning sikit lah. Maksudnya dia ada lah, dia ada patriark apa, dia punya ortodok punya patriark yang Kristian tu kan. Tapi aku rasa banyak lagi society kat dekat Rusia ni yang masih atheist lagi lah. Bukan-bukan atheist ni ramai lagi. Tapi diorang pun tak pro LGBT juga. Dan bukan Islam lah sebenarnya. Apa yang geng-geng Kristian pun tak pro LGBT juga. Jadi yang itu memang ada common ground lah antara apa Kristian dengan Islam kan. Jadi aku rasa dia dia memang dia bukan agama je yang tolak LGBT ni kan. Dia sebenarnya even yang bukan beragama pun tolak juga. Dia dia bagi aku LGBT ni dia dia lebih kepada ideologi lah. Dia bukan benda yang scientific punya proven lah. Sebab scientific sains ni dia kan lebih kepada macam empirical based kan, benda yang kau boleh apa, kau boleh ni lah cerap lah sama ada dengan mata, tangan, pegang, sensory organ lah. Maksudnya kau boleh observe lah, perhatikan lah. Tapi LGBT ni bukan something yang kau boleh observe kan. Dia lebih kepada benda yang ideological lah, benda yang abstract rasanya. Sebab kalau macam jantina tu memang ni lah kan, jantina ada lelaki ada perempuan kan. Adalah yang tengah-tengah tu hunsa dan sebagainya kan? Tapi benda tu apa dia macam dia depends juga ah. Dia sampai certain age biasanya dia akan mature dan dia akan tengok balik ah dia ke arah mana kan. Tapi masalahnya yang dalam LGBT ni kebanyakannya bukannya golongan yang khunsa tu, memang dia yang pilih kan berdasarkan kecenderungan kan. Nah, bagi aku dia kecenderungan, dia bukan something yang apa orang kata apa biological lah. Sebab aku rasa dia macam sebab tu dia orang beza kan tau antara macam jantina ni dengan gender lah. Gender ni macam benda yang lagi fluid lah. Maksudnya kau boleh pilih kau nak jadi apa kan. Nak jadi tikus ke, nak jadi arnab ke. Maksudnya kau bukannya boleh jadi apa, kalau kau macam lelaki kau boleh jadi perempuan. Kau boleh jadi macam-macam lagi lah. Dia macam-macam lagi, benda pelik-pelik lagi kan. Dan kadang-kadang macam aku tengok pun macam tak masuk akal lah. Dan orang lain kena acknowledge pula benda tu kan. Walaupun dia macam mana, dia macam paksa orang lain acknowledge juga kan. Tapi kalau macam orang lain tak nak acknowledge, itu hak-hak dia kan. Hak, macam aku kan. Aku tak nak acknowledge orang apa yang lelaki jadi perempuan kan. Itu hak aku lah. Tapi kalau dia rasa dia nak, dia ada kecenderungan tu, selagi dia tak paksa aku, aku macam okay lah kan dia. Secara personal lah, aku macam okay lah. Aku kalau nak kawan pun kawan je lah kan. Tak ada masalah. Cuma aku tak acknowledge lah benda yang aku rasa tak sesuai dengan apa yang value aku.
Tapi memang memang aku, kalau kau perasan eh, masa dekat Russia dulu, masa zaman kita belajar, ada satu news kan, yang ada seorang mamat gay jadi kena tangkap polis eh. Kau ingat?
Kat Rusia memang ni aku rasa dia sampai jadi law kot. Dia memang ada undang-undang yang yang apa menghalang apa homoseksual ni lah. Dia dia tak macam Europe. Europe aku rasa tak ada law yang menghalang apa homoseksual ni. Tapi kat Rusia ada law tu.
Ya, oh, ya, sebab Rusia ni walaupun dia dah jadi federation kan. Dia mungkin kita dah kata dia tak sekebal macam USSR dulu yang tertutup eh. Dia memang dah terbuka, tapi polisi dia pun masih banyak lagi yang sebenarnya dikontrol oleh government tau. Sebab tu masa yang kes yang blow up pasal mamat tu kena tangkap, mamat gay tu kan, memang Putin direct lah. Memang ramai yang media cover kan. Lepas tu Putin memang direct, dia kata kalau kau gay silakan, tapi kau kena tangkap lah. Clone news kot at that time. So memang aku respect lah Putin lah, dia ada stand kat situ kan. Sebab ya macam dia punya, macam kau cakap tadi kan, dia umpama ideologi eh kan. Bagi aku, macam kalau kita cerita pasal benda biologi ni, kita tak boleh pilih tau. Maksudnya kau lahir macam tu, kau tak boleh nak pilih genetik kau macam mana, kau tak boleh nak pilih warna kulit kau macam mana kan, fizikal kau macam mana. Tapi kalau jantina yang macam ni, LGBT, it's a choice. Maksudnya kau boleh memilih ya, itu adalah ideologi yang kau nak pilih ke mana kan. Zaman yang dulu, masa zaman belajar awal, aku dah puas lah. Aku apa, gaduh dekat social media lah kan, bahan-bahan nanti komen balik macam dulu lah. So jadi dengan puak-puak yang menyokong LGBT ni, memang masalah diorang. Diorang selalu kata macam ni tau, kenapa korang nak kena kacau kan LGBT, kita tak kacau kau. Masalah dia, diorang delusional kan. Memanglah kau cakap kau tak kacau kan, tapi kau cuba untuk ubah pandangan orang lain yang untuk terima kau. Macam kau cakap tadi, aku sama macam kau kan, memang aku tak terima langsung idea ideologi ni. Kau lahir sebagai lelaki, kau lelaki, kau perempuan, kau perempuan lah kan. Tapi bila kau cuba untuk tukar, that is something problem lah. Memang aku tak sokong LGBT, tapi bukan bermaksud, contohlah aku pergi keluar kan, tiba-tiba aku nampak gay. Tak adalah aku pergi kat gay tu aku berlantai dia ke apa, tak adalah. Tu kau punya pasal lah, tu kau punya choice. Itu antara kalau macam Putin mungkin ada law kan, kita punya daripada government. Tapi daripada government kita, mungkin law dia tak adalah strict macam tu lagi.
Tak, bagi aku macam kalau nak menghalang, dia dia bukan individu punya level lah. Macam kau kata tadi, kau nampak kau nak pergi bantai apa, itu memang salah lah. Bagi aku memang salah lah. Sebab dia bukan atas citizen. Undang-undang ni state lah yang kena enforce. Dia jadi macam tu lah. Tapi bagi aku, state pun dia tak boleh nak enforce semua law. Dia akan enforce kalau benda tu memang kau buat secara terang-terangan. Aku rasa macam Noh Omar pernah cakap pun dalam parlimen. Dia kata mencuri ni tak salah, tapi kalau kau kena tangkap baru jadi salah. Memang ada masalah moral lah kat situ kan. Sebenarnya dari segi moral memang salah, tapi aku faham lah maksud dia. Maksud dia, bila kau buat salah, kalau benda tu tak terang-terangan, law tu tak boleh nak enforce lah, sebab law tak tahu kan. Tapi once kau buat benda tu terang-terangan, law akan applicable lah. Sebab law dia nak bendung benda tu tersebar kan. Sama juga macam LGBT ni. Katalah macam kalau dia macam lelaki suka lelaki kan, tapi dia buat secara tertutup kan, tak ada orang tahu. Jadi bagi aku memang takkan ada siapa kacau kan. Aku rasa dalam Islam sendiri, apa Mufti Perlis pernah kata kan, maksudnya Islam ni bukanlah dia nak sampai ambil tahu apa hal peribadi orang, sampai kita nak pergi mengintai dia buat apa pun. Maksudnya itu dah bukan dalam batasan kita lah. Kan? Aku rasa even dalam kes khalwat pun, bagi aku yang serbu-serbu tu, itu selepas apa ni,
ada report lah.
Ada report lah, yes. Maksudnya ada orang nampak kan, ataupun hotel tu sendiri rasa macam something wrong lah dengan guest ni, dia report, baru dia datang. Tapi kalau benda tu macam kau buat senyap-senyap sendiri je, memang benda tu salah dari segi moral, tapi dari segi undang-undang dia tak enforceable lah, sebab law tak tahu benda tu. Jadi aku rasa dalam masalah LGBT ni sama juga. Kalau dia buat senyap-senyap, kira law tak applicable lah. Tapi masalah dia sekarang nak pergi ke Twitter lah, nak pergi ke sini, nak bagi tahu, nak pergi perarakan lah. Maksudnya benda tu jadi macam terang-terangan lah. Bila terang-terangan, law akan applicable lah. Itu yang aku rasa lah.
Ya. Kalau aku rasa budak-budak LGBT ni pun dia tahu kan pasal benda ni kan. Kalau dia buat senyap-senyap ke apa kan, memang takkan ada orang halang lah. Memang dia tak kena apa-apa lah senang cerita.
Ya, masalah dia lah.
Tapi diorang ni, diorang bila diorang macam nakkan freedom tau, freedom of being gay contohnya kan. So diorang nak freedom, maksudnya dia nak diterima oleh masyarakat macam tu, dia nak openly being gay. Itu jadi masalah.
Ya, sebab aku rasa memang lah, sebab bila dia ada elemen macam kau kena acknowledge aku kan, maksudnya dia macam dah ada macam dia nak suruh orang terima ideologi dia. Bagi aku macam, kalau kau ada dekat western society, macam kat Jerman ke, aku rasa tak ada masalah sebab masyarakat kat situ memang open kan. Tapi masalah kita ni, kau kena kena tengok lah, kita memang konservatif lagi kan. Jadi memang susah lah kalau kau nak suruh masyarakat yang ada ni tiba-tiba nak acknowledge kau kan. Lepas tu kau nak paksa pula, bila dia orang tak nak acknowledge, kau kata ah, kau start mula lah jadi apa benda lah, keluar-keluar macam-macam kan. Ah, ini misogini lah, apa bigotry lah, apa benda lah, macam-macam lah keluar kan. Ah, benda-benda standard lah, bagi aku benda-benda standard lah. Bila macam dah ni, dia akan keluar apa label-label, pelik-pelik kan. Tapi bagi aku, kau tak boleh nak paksa lah masyarakat. Sebab memang masyarakat tak boleh nak terima kan. Apa nilai-nilai tu tak kena dengan nilai masyarakat kat sini. Kau tak boleh nak paksa orang ambil nilai kau kan.
Sebab tu aku, salah satu benda lah aku nak sentuh sikit lah, pasal kenyataan yang daripada deputi eh, dia punya jawatan deputi, aku tengok dekat dia punya Twitter of Parti Muda kan. Sebenarnya Parti Muda ni aku tengok budak-budak dia berkebolehan tau. Maksudnya diorang ni dah mula generasi baru, cara pemikiran baru, dan diorang ni mostly educated, tak ada sijil-sijil palsu. Jadi and diorang ni punya semangat aku respect. Kadang-kadang diorang buat bantuan apa kan, diorang turun lah, diorang turun ramai-ramai, and diorang tak kisah. Walaupun kita tengok eh, Parti Muda ni dia tak ada source of income yang yang macam parti lain tau. Macam parti lain banyak kan orang bagi sumbangan, maksudnya ada, kita boleh panggil Shark and Dragon lah yang jaga eh, dia punya fund. So jadi kalau untuk Parti Muda ni mungkin ada, tapi tak sekuat dengan parti-parti lain. Tapi walau macam mana pun kita boleh nampak lah, macam contoh pemberian bantuan, macam contohnya gadget. Aku ingat lagi masa awal COVID kan, antara yang terawal adalah Syed Saddiq dekat Muar kan. Tu lah satu benda yang baik lah. Cuma masalah dengan Parti Muda ni, dia menjadi tangga eh, dia menjadi step untuk golongan-golongan macam ni lah, guna-guna liberalis kan, yang menggunakan dia untuk capai objektif diorang. Jadi orang-orang yang yang macam ni, orang LGBT yang support movement-movement ni semua, dia right tau apa Parti Muda ni kan, untuk memperjuangkan apa benda yang dia tak dapat. Ini masalah dia kan. Mungkin kalau ada yang dengar ni daripada Parti Muda yang dia anggap benda ni tak betul kan apa semua kan, tapi ini personally aku nampak lah kan, daripada segi macam Syed Saddiq pun, aku rasa dia, kalau kita tanya kan depan-depan lah macam mana pandangan dia, dia pun takkan boleh boleh bagi jawapan yang solid.
Masa dia akan play safe lah.
Dia akan play safe. Sebab penyokong dia pun yang memang berada di belakang dia pun banyaknya yang golongan liberal, yang golongan yang yang macam ni lah. Itu masalah dengan Parti Muda. So jadi orang-orang macam aku, macam kau, yang masih lagi kita support kan, kita nak orang muda, orang baru pergi. Tapi at the same time, kita ni konservatif, kita masih lagi berpaksikan pada landasan-landasan yang betul lah, macam yang berkaitan dengan moral ni out of the out of question. LGBT ni out of question. Dia tak boleh ada dalam dalam perdebatan sekalipun, tak tak boleh dibincangkan. Benda ni benda salah. Kan? So jadi memang kita tak nak lah benda ni. That is a problem lah pasal Parti Muda. Tak tahu lah kalau kau sebagai member Parti Muda, tak tahu macam mana.
Aku ahli yang tak aktif. Dia orang tak contact aku pun. Kau lah nak contact aku apa, bagi talk ke apa kan. Tak ada pun. So jadi tak tahu lah apa status dia sekarang. Ah, lepas tu aku nak tanya kau lah. Ini sebab ni macam sembang santai kan. Berkenaan dengan apa, isu kalimah Allah tu kan, yang aku pernah bincang lah, ada podcast sebelum ni kan, dengan dengan apa, Ustaz Omar. Tapi yang baru-baru ni dia blow up balik kan, bila apa kerajaan tarik balik kan. Aku dengar agak banyak banyak agak hujah. Aku dengar apa PMX punya jawapan dekat parlimen. Aku dengar apa podcast KJ dengan Syahril apa keluar sekejap. Aku dengar apa ZRA stream yang dijemput apa wakil peguam Muslim tu. Aku tapi aku rasa aku tanya kau lah, kau rasa macam mana?
Pada aku lah,
kau dengar jawapan PMX kat parlimen?
Jawapan yang baru lah, yang yang kau ingat bila benda tu jadi. So kita ada bincang kan benda ni before. since that day aku macam dah lupakan lah kes ni. So aku tak keep updated sebenarnya dengan jawapan PMX tu.
Jawapan dia baru lagi ya. Tak aku hari ni ke semalam dia baru jawab.
Apa jawapan dia? Maybe kau boleh boleh terangkan kat aku dulu. Okay.
Dia soalan daripada Takiuddin lah. Takiuddin ni PN lah. So PN dia suka lah apa. Isu ni dia suka lah. Isu favorite lah. Isu agama kan.
Favorite.
dia akan ni lah. Dia akan
bola lambung lah. Bola lambung.
All out lah isu ni. Jadi jawapan Anwar dia kata macam aku ada juga yang aku rasa aku keliru sikit dengan jawapan dia. Tapi basically apa yang dia cakap, dia kata keputusan tu dia kata dekat Semenanjung ni masih tak boleh guna empat perkataan tu. Allah, Baitullah, Kaabah dengan apa lagi satu lah. Solat kot. Kan? Tak boleh guna dekat Semenanjung. Tapi dekat Sabah dan Sarawak boleh guna lah. Dengan syarat tertentu lah. Macam apa keputusan sebelum ni ada lah. Pada tahun 86 ke macam tu lah. Kabinet dah putuskan Sabah dan Sarawak ni boleh guna. Tapi dengan syarat kat depan buku tu ada tulis lah. Untuk agama Kristian saja macam tu lah. Tapi masalah dia, kes tu, kes Jill Island tu yang dia kena rampas CD tu bukan berlaku kat Sarawak tau. Kes tu berlaku dekat LCCT kat Sepang. Jadi bila dia tarik benda tu, bagi aku dia maksudnya keputusan hakim tu dia bukan dekat Sarawak aje ataupun Sabah aje, tapi seluruh Malaysia tau. Sebab Jill Island tu dia kena rampas di luar Sabah dan Sarawak.
Walaupun dia orang Sarawak.
Dia orang Sabah kot tak aku.
Orang Sabah, okey.
Mungkin lah, salah satu lah. Jadi bila dia tarik balik tu, keputusan yang awal daripada Mahkamah Tinggi tu terpakai kepada seluruh Malaysia lah. Maksudnya, lepas ni, bolehlah guna. Untuk tujuan apa education lah, bukan untuk tujuan penyebaran. Untuk tujuan publication dan juga education. Bagi aku kat situ dia memang Anwar tak jawab betul-betul lah. Dan dia bagi aku macam mengelirukan lah. Tapi dia punya respon, dia kata Majlis Raja-Raja dah putuskan sebelum ni yang apa memang tak boleh guna kat Semenanjung tapi boleh guna kat Sabah Sarawak. Jadi dia kata dia tarik tu supaya nak bagi konsisten dengan keputusan Majlis Raja-Raja. Tapi bagi aku macam jawapan tu macam tak betul-betul solid lah. Sebab antara apa parti yang suruh rayu tu adalah Sultan juga. Sultan Selangor dengan Sultan Johor. Ada dua lah Sultan yang titah untuk kerajaan rayu. Jadi bagi aku macam jawapan Anwar tu tak betul-betul solid lah. Tapi dia jawapan ni jawapan yang jawapan selamat lah. Dia kata macam dia tarik tu untuk dia nak selaraskan balik undang-undang supaya benda ni tak ada lagi dibangkitkan dan tak dicabar lagi dekat mahkamah selepas ni. Tapi apa pembaharuan yang dia nak buat tu tak pasti lah. Macam mana dia nak selaraskan undang-undang.
Okay, alright.
Itu bagi aku lah. Bagi aku dia tak betul-betul clear lah bagi aku. Jawapan dia tu walaupun dia cuba nampak macam clear tapi dia tak jelaskan. Dia bagi aku dia mengelirukan lah jawapan tu. Sebab sebab macam aku kata tadi ya, keputusan tu dia bukan apa insiden tu bukan berlaku dekat Sabah dan Sarawak. Dia berlaku dekat LCCT Sepang.
Okay. Jadi kan macam aku pula aku imagine macam ni lah kan. Sebab kenapa keputusan Majlis Raja-Raja Melayu yang untuk tak benarkan untuk orang Islam menggunakan dan publish dalam percetakan empat benda ni alasan dia adalah kerana untuk menjaga dan memelihara lah apa orang Islam. Sebab dia tak nak orang Islam ni dapat material benda tu dan dia keliru ataupun tersalah tafsir. Macam itulah lebih kurang lah. Okay. Jadi barulah aku nampak dia punya reason kenapa. Sebab before ni aku macam tertanya-tanya juga kenapa macam benda tu dia diguna dalam satu publication yang bukan Islam kan. Mungkin dia pakai nama Allah tu dekat dalam pamphlet ke buku ke kan, yang ke agama lain lah. And benda tu adalah personal belongings yang untuk Jill Island ni. So jadi aku tak nampak kenapa dirampas at that time. So jadi kalau tanya aku sekarang pun, aku still lagi macam kalau aku lah. Kalau dah terbukti benda tu adalah personal and bukan untuk penyebaran atau penyebaran atau atau urusan dakwah, eh. So, jadi bagi aku benda tu ada kelonggaran dekat situ. Ada kelonggaran. Cuma bila keputusan untuk kontes dalam mahkamah dibuat dulu and suddenly ditarik oleh PM, and ini menyebabkan masalah dia kan. Okay, jadi kalau kita, kalau aku personally aku tengok macam mana PM kita handle case ni. Kalau dia putuskan untuk kontes juga, mungkin dia akan berfikir daripada segi menjaga orang supporter dia yang bukan Islam kan. Sebab kalau kau kena tahu kan, macam kau pun aku rasa kau tahu lah, PH ni support dia daripada non-Muslim memang ramai kat Malaysia and diorang memang sangat kuat lah. Jadi dia kena jaga this kind of people. And second, bila benda tu pun aku rasa kalau ada contest kat mahkamah pun kemungkinan Jill ni boleh terlepas lah. Ni pendapat aku kan. Jadi dia kata no point lah benda ni kan, kill two birds in one stone lah. Tapi masalah dia ni, dia kena hadap yang daripada PN dan dia kena hadap daripada statement daripada Sultan. Macam yang Sultan Johor pun ada keluarkan statement yang baru, aku baru baca tadi, yang kata macam itulah, dia macam kecewa lah, lebih kurang macam itulah kan. So dia terpaksa hadap yang ni pula kan. So kau, kalau kau jadi dia, kau kena timbang yang dua benda ni, mana lebih damage kat kau punya political career. So jalan yang dia pilih tu of course lagi menguntungkan dia lah.
Aku faham lah dia nak jaga supporter tu. Tapi tu lah, sebab bagi aku macam mana tak, okay tak apalah dia nak jaga supporter tu, tapi dia kena berterus terang lah. Maksudnya okay, kalau itu stand dia, dia kena cakap lah okay macam ni stand dia kan. Tapi bila dia kata macam dekat Semenanjung ni masih tak boleh guna. Kalau kau tengok segmen dia, dia asyik ulang benda yang sama. Dia kata dekat Semenanjung masih tak boleh guna empat perkataan ni untuk orang bukan Islam. Tapi masalahnya, kes tu memang berlaku kat Semenanjung. Jadi macam bagi aku dia tak betul lah apa yang dia cakap. Dia walaupun dia cuba ulang banyak kali, seolah-olah kalau dia ulang banyak kali benda tu jadi betul. Tapi masalahnya memang benda tu tak betul, sebab kes tu memang berlaku kat Semenanjung. Aku faham lah kalau kat Sarawak kan. Sarawak ni memang signifikan lah dia punya population dia yang penganut agama Kristian. Dan Sarawak ni bagi aku dia special sikit lah. Sebab walaupun diorang ni Kristian, diorang banyak Kristian yang peribumi tau. Kristian yang peribumi, maksudnya convert yang daripada macam Iban, apa, Kadazan ke apa ke, macam tu lah. Maksudnya peribumi tapi dia bukan Islam. Jadi aku faham lah kadang-kadang, dan diorang pun gunakan bahasa bahasa apa, Melayu lah ataupun bahasa Malaysia lah. Jadi memang mungkin bila dia gunakan terma tu macam dah well established dalam bahasa Melayu kan. Jadi dia guna je terma-terma tu sebab memang senang kan. Tapi masalah dia kalau kat Sarawak okey lah. Tapi masalah dia kalau kat Semenanjung kan. Itu lah sebab aku rasa kat Semenanjung ni sensitivity dia lain sikit lah. Dan dia punya apa population demographic dia pun lain kan. Jadi tak boleh nak sama kan. Tapi aku faham juga betul juga apa yang kau cakap tu. Maksudnya benda tu personal belonging kan. Maksudnya aku pun tak suka kan kalau barang-barang personal aku KDN ambil. KDN lah ambil buku aku kan.
Berapa kali?
Lama lah ada pegang kok. Dekat aku rasa setahun lebih lah kan. Sampai memang lama lah. Dan sampai nak ambil tu pun aku sendiri kena pergi kan. Kena pergi pejabat dia ambil dan sebagainya. Dan bagi aku rasa lah memang first hand lah macam apa. Aku tak puas hati lah agak dengan KDN waktu tu. Sebab KDN ambil benda yang aku rasa macam benda tu personal aku lah. Aku nak just nak tahu kan. Personal aku dan benda tu bagi aku akademik kan. Tapi KDN ni dia sensitif sikit. Kalau buku-buku masuk tu dekat tajuk dia ada Islam kan. Jadi dia akan screen lah. Dia akan screen. Dan memang author tu, author yang aku beli tu memang ada buku dia memang ada band kena band dengan KDN. Tapi itu title lain lah. Dia ada memang ada satu buku dia yang lain yang kena band dengan KDN. Cuma aku beli ni title lain. Jadi yang title aku beli ni tak ada dalam list KDN punya band. Jadi dia baru nak kaji lah. Dan bila dia nak kaji tu lambat lah. Jadi memang aku faham lah personal belonging tu. Dan aku rasa macam dalam aku rasa peguam yang apa peguam apa ketua peguam-peguam Islam ni dia kata macam tu juga lah. Dia kata okay kita faham benda ni personal belonging tapi apa dia kata apa jaminan bahawa bila orang tu bawa kat Semenanjung benda tu tak disebarkan. Ialah sebab kerajaan memang bagi aku tak boleh nak enforce betul-betul lah. Even KDN pun ada problem. Macam contoh ah buku Komunis Manifesto kan. Di buku-buku komunis ni memang top in the list KDN lah. Dia kalau kau tengok buku-buku yang KDN haramkan ni dia ada beberapa yang kau tengok akan benda yang sama berulang ah. Komunis, pornografi, komunis, pornografi, lepas tu agama sesat. Dengan terorisme tu kot. Dan antara buku-buku yang biasanya yang Syiah, Syiah itu, Syiah tu mungkin dikategorikan sesat kan. Benda ni lah biasanya kan. Jadi memang dia sensitif sikit lah bab-bab tu.
Ya. Jadi aku nampak lah macam masalah ni kan. Okay. Sama ada kita nak selaraskan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Okay, situasi pertama aku boleh nampak. Kita selaraskan. Mungkin kita bagi dalam publication untuk semua negeri. Tapi KDN kena kawal lah dia punya publication. Dan dia kena buat kerja lebih sikit lah. Dia kena kawal lah setiap publication dia nak tengok isi dia apa kan. Kalau dia buku kau dia boleh buat, kenapa dia bukan publication dalam Malaysia kan? Dia
Eh
kena.
tak, macam aku kata tadi, Komunis Manifesto tu memang terang-terang komunis kan. Tapi kalau sebenarnya, kalau kau pergi kedai-kedai buku yang besar-besar kat KL sebagainya, penuh lah. Aku pernah beli buku Komunis Manifesto kat situ. Aku pernah pergi lah tanya dekat, kalau pesta buku kan, KDN akan buka satu booth tau. Booth lain semua jual buku, booth ni je yang mengharamkan buku. So, aku pergi lah, aku tanya kat dia. Dia kata, aku tanya kat dia macam, eh, saya baru je beli buku Komunis Manifesto ni dekat kedai buku paling besar tengah-tengah KL. KDN tak rampas ke? Lepas tu dia kata lah, dia macam tu lah. Dia kata dia limited lah enforcement ni. Kalau ada orang report, baru dia akan take action lah. Sebab dia takkan boleh, dia takkan ada manpower lah nak pergi setiap kedai buku everyday nak check buku apa masuk. Dia tak ada manpower tu lah.
Okay. Okay, aku faham lah macam tu kan. Tapi kalau kita tengok macam kita nak kawal publication yang contoh material yang boleh menyesatkan orang Islam kan. Aku rasa dia akan print mungkin dalam kuantiti yang banyak kot yang banyak ke apa ke. Jadi bukanlah perlukan setiap anggota KDN tu pergi masuk kedai-kedai buku ni semua kan. Dia tak ada sampai macam tu. And then aku percaya kalau dia buat juga kan dengan intention bad intention untuk menyesatkan orang Islam, aku rasa mesti dah ada orang report lah. Confirm ada orang report. So macam tadi aku cakap, okay, the first kita selaraskan semua negeri and then KDN akan pantau lah. Which is nombor satu ni memang takkan boleh jadi lah sebab kita kat Semenanjung ni dia masih lagi kena dapat kebenaran dari Raja Melayu lah kan. Ataupun second kita pantau percetakan yang terutamanya datang daripada Sabah Sarawak lah tu je kan. Itu pun ada kelasa-kelasa ada juga kan. Kalau macam contoh macam Jil kan, okay, dia datang memang confirm benda ni apa dia pun dia declare as personal belonging, ada satu satu kopi. So maybe mungkin ada kelonggaran dekat situ kan. Ataupun tak tahulah nak nak fine dia ke apa, tapi tak adalah sampai macam kau rampas ke apa semua kan.
Tapi aku rasa lah, macam kalau kau nak menyekat penyebaran tu dengan kau merampas, bagi aku benda tu tak efficient pun. Walaupun aku dalam isu ni mungkin aku macam kata apa, macam kata apa, aku faham lah juga rational apa PN kan, maksudnya dia perjuangkan benda tu kan. Tapi bagi aku benda-benda yang kau rasa sesat dan sebagainya ni, kalau kau kalau kau rampas sekali pun benda ni circulate memang banyak out dalam internet kan. Jadi memang kau tak boleh nak, kau tak, macam mana kau nak rampas benda-benda dalam internet ni kan. Jadi memang kalau dia tak, dia tak sebarkan melalui buku ataupun publication yang berbentuk apa fizikal ni, aku rasa still boleh sebar dalam bentuk digital ni.
Tu lah. Sebab macam yang kau cakap tadi ya, kenyataan daripada peguam-peguam tu kan. Dia persoalan yang dia bangkitkan tu adalah untuk mencari satu absolute solution tau. Dia sebenarnya macam kes macam ni kan, dia tak akan ada absolute solution kan. Kalau orang nak sebar kan, ada macam-macam cara boleh sebar. So, jadi kita ni fungsi KDN dia bukan untuk stopkan semua tau. Dia hanya untuk minimize the damage. Akan ada juga yang terlepas, confirm akan ada punya kan. So jadi kita tak akan boleh dapat satu absolute lah. Okay, contohnya kalau kita luluskan undang-undang kata okay, setiap siapa yang bawa daripada Sarawak, kita akan rampas barang dia dan kita boleh penjarakan dia, contoh lah. But still the problem is not solved. Akan ada lagi masalah yang sama. Benda tu tak absolute.
Tak, aku rasa function KDN ni dia bukan, dia bukan nak, memanglah rasional yang dia bagi, dia nak apa, dia nak apa, menghadkan penyebaran dan sebagainya kan. Tapi bagi aku dia pun tahu benda tu tak boleh nak dibuat kan. Macam mana kau nak stop penyebaran kan, ada banyak mekanisme lain kan, internet dan sebagainya kan. Tapi bagi aku KDN punya function ni dia adalah arm kerajaan. Nah, nak menunjukkan bahawa kerajaan buat something lah, buat kerja something. Ada ada kerajaan tak diam, ada tindakan yang dia buat lah. Walaupun tindakan tu tak signifikan langsung lah dan tak menyelesaikan isu tu pun, dia just macam ceremonial je lah. Maksudnya macam kerajaan buat something lah kan, kerajaan nak ada stand something kan. Walaupun kau tak boleh nak bendung pun benda tu kan, benda tu akan tersebar juga dengan cara lain kan, kalau tak melalui media cetak kan. Tapi dia nak macam kawal persepsi rakyat lah. Okay, kerajaan buat something kan. Jadi orang nampak, oh ada buat something, walaupun buat something tu tak signifikan pun.
So kau dah, dah tengok tu belum, The Untold Story?
Aku tak dapat tiket free lagi. Diorang kata ada tiket free. Aku tengah tunggu lagi lah bila aku nak dapat apa surat daripada mana-mana agensi kan, nak taja. Tapi aku tak ada. Kalau aku dapat, mungkin aku aku pergi lah. Tayangan percuma kan.
Minta nak suruh, minta
nak suruh buat
minta lah apa, sadi-sadi belanja.
Nak suruh aku bayar sendiri memang tak. Banyak lagi movie-movie yang best pun aku tak pergi. Ini movie yang nak kata tak best pun tak tahu lah, sebab tak tengok lagi kan. Tapi macam meh. Alah, aku bukan apa, movie politik ni dari dulu lagi. Dulu alah zaman ni apa, Marina dia buat dulu kan, M for Malaysia lah zaman Mahathir. Lepas tu yang ni movie yang nak mengangkat ataupun nak menjilat ni, aku macam tak berapa berminat lah. Mungkin aku akan tengok lah, tapi mungkin bila dah Anwar dah tak jadi PM ke apa, nanti aku just nak tengok for fun kan. Tapi buat masa sekarang ni macam belum betul-betul berselera lagi lah. Kau dah, kau dah tengok lah?
Tak ada lah. Memang tak lah. Aku tak tengok bukan sebab aku tak nak tengok sebab Anwar Ibrahim ni apa kan. Aku tak tengok sebab aku pun dah lama lah tak pergi pawagam-pawagam ni.
Ya lah, siapa pergi program pun sekarang orang tengok Netflix lah. Tunggu masuk Netflix lah.
Oh, kan? Aku rasa tak lama ke tu, kan?
Kalau tak laku kan. Pawagam pun macam lambar dia akan ni lah.
Tahu lah.
Tak, tak ada, tak ada demand lah.
Oh.
Apa so aku nak tanya kau pasal ni lah. Macam kita tak payah mungkin bagi aku spesifik sangat kan. Pasal career lah. Kau rasa macam paling paling bagus lah kau duduk dalam satu company tu berapa lama?
Oh, soalan ni subjektif eh. Sebab aku ada juga, ada orang pernah tanya-tanya aku kan. Contoh yang paling terdekat ni, family members lah kan. Selalu aku macam hari tu aku sembang dengan adik ipar aku kat Sarawak kan. Dia tanya, company kau okey je? Berapa lama kau kerja? So, bila aku cakap 9 tahun tu macam dah terkejut. Oh, eh, asal lama sangat kan. Aku pun tak dapat nak cari jawapan. Cuma aku cakap, apa yang aku buat, aku suka apa yang aku buat. And benda yang aku buat tu memang fit dengan aku punya passion, which is maritime kan. Still lagi engineering. And then benefit okay, and manager okay, and colleague pun okay, the team is growing well. So aku rasa macam tak ada sebab kenapa aku nak pergi tempat lain kan. Tapi itulah, aku bila fikir balik macam tu lah, aku nak cakap secara elaborate, tu je aku boleh 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 bagi tahu kan. Sebab kalau ikutkan sejarah aku kerja pun, company sekarang ni company kedua baru. Macam ada orang kan dah company kelima, keenam kan. So aku rasa itulah dia benda tu. Yang paling penting sekali adalah ni lah, quality of life. Maksudnya work life balance, itu paling penting lah. Kenapa?
Aku
rasa macam mana?
Aku macam kau lah. Sebab aku dekat company sekarang ni dah agak lama lah. Aku rasa dekat 7 tahun lah. 7 tahun bagi aku, aku tak pernah lagi kerja company selama tu lah. 7 tahun. Aku rasa company aku sebelum ni aku kerja dalam 5 6 bulan eh. Bagi aku, aku rasa sama macam kau. Maksudnya, ya yeah, sebab company tu satu kita dah fit dengan kita kan. Dan kita pun dah tahu dah nak buat apa kan. Benda yang kita dah selesa lah. Lepas tu, dari segi benefit pun okay. Dari segi macam work-life balance. Kau boleh apa. Kau dah ni lah, dah boleh. Kau dah atur lah kehidupan kau di sekeliling. Ni macam kerja tu lah, tak menghalang atau menghadkan kau lah. Jadi kau rasa okay. Aku setuju dengan benda tu. Dan aku rasa benda tu yang menyebabkan aku stay lama ke lah. Tapi at some point aku rasa macam dia macam aku kalau kau perasan lah, aku tak suka benda-benda yang macam statik lah. So sebab tu kalau kau perasan macam aku akan sentiasa macam aku sama ada aku pergi sambung belajar ke, aku masuk short course mana-mana ke, aku pergi join event apa company mana-mana ke. Sebab bagi aku macam kalau hari day in day out buat benda sama, aku rasa statik lah. Dan walaupun aku macam kau cakap tadi lah, kau selesa kan, kau selesa work life balance apa semua, tapi aku rasa macam at some point lah, macam aku nak something yang lain ataupun experience. Ya yeah, bila kau dia berbeza lah. Macam waktu mula-mula kau macam masuk alam pekerjaan ni, kau macam antena kau macam lebih terbuka lah. Kau tengok trend company macam mana, kau analyse. Lepas tu kau macam up to date lah dengan teknik-teknik interview terbaru ke apa. Maksudnya lepas tu bila kau hantar resume, kau dapat balik feedback, kau boleh tahu lah macam kau punya market value macam mana. Tapi bila engkau dah lama dalam company, kau dah tak buat benda-benda tu tau. Jadi macam engkau pun tak tahu kalau jadi apa-apa, macam mana apa kau punya situation ni dalam job market ni, kau marketable ke tak marketable ke. Kau pun tak tahu kalau macam dalam interview ni still interview cara lama ke, ataupun orang sekarang interview ada cara lain dan sebagainya. Jadi macam bagi aku, bila kau dah lama tak buat benda tu, kau dah hilang edge tu lah. Macam kau dah tak ada lah benda tu, kau dah tak fikir sangat pasal benda tu lah. Dan aku rasa macam benda tu macam memang sekarang kau rasa macam tak perlu lagi. Tapi Sebab dunia ni unpredictable kan.
Hmm.
Kalau ada jadi something, engkau akan caught off guard lah. Macam tiba-tiba baru kau kena kena start balik lah. Kau nak kena start balik. Tengok. Aku rasa benda tu boleh buat kan. Cuma dia akan painful sikit lah. Kau baru nak start balik. Kau baru nak tengok macam mana marketable, macam mana, macam mana nak susun resume dan sebagainya. Macam tu lah. Aku rasa macam tu lah. Kau tak ada rasa macam tu lah?
Aku kadang-kadang ada juga aku fikir macam aku dah stay 9 tahun eh. Kadang-kadang bila orang tanya aku cakap 9 tahun, aku sendiri pun rasa macam ish dah 9 tahun punya aku kerja kan. So jadi macam agak lama kan. Lepas tu aku pernah fikir juga ada possibility contoh macam kita punya company punya direction eh dah bertukar and mungkin somehow kita tak diperlukan lagi kan. So macam mana? What will happen? Macam persoalan ni kan. So aku rasa macam kadang-kadang adakah aku bertanya juga adakah aku dalam satu comfort zone yang terlalu selesa kan, yang sampai aku tak nak mencuba benda baru kan. Tapi bila aku fikir, bila aku timbang-timbangkan macam aku cakap dia lah. So far kalau let's say kalau ada offer yang better and boleh match dengan apa yang aku dapat sekarang daripada segi quality of life, daripada segi financial, so aku rasa tak ada masalah. Cuma daripada pandangan aku, untuk dapat macam apa aku dapat sekarang agak susah kat company-company lain. So dia akan dapat less daripada segi quality of life, daripada segi financial kan. So, jadi that is why kenapa aku tak decide kan. Tapi macam kau, contoh macam kalau let's say kalau kau nak mencuba benda baru kan, bagi aku tak salah dalam dalam situation zaman sekarang kan. Sebab aku pernah tengok ada satu video eh, it's a very good video sebenarnya. Aku tengok dekat LinkedIn. Aku share lah. Mungkin kau pernah tengok. Kalau kau pernah tengok, kau beritahu awal lah. Dia ada macam satu job fair lah. So ada orang record lah eh. So ada satu manager ni, dia datang di India tau. Dia jumpa dengan presenter ni. Dia bagi tahu masalah company dia, budak-budak yang dia hire sekarang, nanti dia train berapa bulan, nanti blah, complain blah. Jadi turnover dia tinggi. So jadi dia tanya, boleh tak kau bagi tahu aku nasihat macam mana untuk reducekan masalah turnover ni? Okay, jadi India ni dia terangkan macam ni tau. Kau kena faham zaman sekarang, dia kita kena bagi pada tiga generation kan. Satu generation industrial revolution. Second kita panggil financial stability. And third kita panggil dia quality of life. Kalau yang pasal industrial revolution ni, kita boleh bayangkan atuk kita tau. Right after war eh, world war, atuk-atuk kita ni dia akan buat kerja yang yang berat lah kan. Kebanyakannya atuk-atuk kat Malaysia ni kan, dia akan buat kerja tu. Walaupun kerja tu dia tak suka, tapi dia terpaksa pergi juga sebab dia nak sara keluarga. Itu atuk-atuk kita. So jadi bila dia akan membesarkan anak-anak dia, anak-anak ni dah mula pergi sekolah tinggi kan. Jadi generasi bapak-bapak kita pula, dia generasi yang mencari financial stability. Dia cari kerja dengan education yang dia dapat. Dia mula kerja, jadi ada yang jadi engineer, ada yang kerja jadi lawyer, pegawai-pegawai kerajaan. So, jadi dia aim dia untuk provide better financial stability untuk keluarga dia. So, jadi generation yang bawah ni, macam generation kita yang ke bawah ni, adalah generation yang mencari quality of life. Sebab kita takkan teragak-agak eh, untuk contoh company ni kita tak berapa suka. Sebab cara kerja dia tak okey, ataupun benefit dia tak okey. Jadi kita akan lompat company ni, kita akan lompat company ni kan. Sebab risiko untuk kita tak dapat kerja ataupun risiko financial kita impacted tu, kita tak berapa risau sebab apa tau. Generasi sekarang dia tak rasa macam tu sebab financial stability dah di-provide oleh family. Sebab tu kalau company tak boleh provide this quality of life, work-life balance, kita akan menghadapi masalah turnover yang tinggi lah. So macam kau tadi lah, macam kes kau lah, kalau kau rasa macam kau nak lompat, aku rasa tak ada masalah. And kalau kau dengar, kita kalau interview, kita selalu akan cakap macam the interviewer, kalau dia akan check kita punya resume, dia akan tanya, okay, company pertama 5 bulan, and then next 9 bulan, lepas tu setahun. Terlalu banyak lompat company, so loyalty is in question. Dia akan tanya, kenapa awak lompat banyak company? Mesti kau pernah dengar kan? So zaman sekarang that question dah tak dah tak relevant. Sekarang no more loyalty in the company, kan? So mana tempat yang boleh bagi the best package dalam segi financial dan juga quality of life ni, dekat situ lah loyalty diorang. Maksudnya loyalty diorang tu tak macam loyalty dulu-dulu. Loyalty dah berubah.
So you loyal with the money ah, not with the company ah.
Aku rasa kalau macam aku lah, macam aku masih lagi lah 50-50 lah. Maksudnya kalau gaji okay and then benefit yang okay, kan, aku mencari itu. Contoh tiba-tiba ada orang offer aku gaji double lah. Gaji double daripada sekarang. Tapi aku punya kerja mengurangkan masa aku dengan family. Maksudnya aku tak dapat jumpa family. Macam contoh offshore lah, eh. So 2 bulan aku kat sana ataupun beberapa minggu, lepas tu balik 2 minggu sign on balik. Aku tak nak. Kalau aku tolak. Walaupun gaji dia adalah double, financial aku akan win banyak, kan, tapi quality of life aku lose lah. So jadi aku nak dua-dua ni. Kalau ada company yang boleh bagi aku dua-dua ni lagi tinggi, that is where the loyalty lies.
Ya, betul tak? Tu lah, aku macam, aku pun tak ada lah nak betul-betul jam. Sebab bagi aku, company sekarang aku macam dah okay lah. Dengan manager pun aku dah okay. Dengan colleague pun aku okay. Kerja pun tak ada lah stress sangat. Lepas tu macam banyak masa dengan family. Dah fleksibel. Benda ni aku rasa macam susah lah company lain nak provide, kan. Cuma tu lah, aku macam dalam diri aku ni ada urge macam aku macam mana lah, aku macam nak belajar benda, aku nak explore benda lain tau.
Explore
tapi mungkin lah, aku rasa mungkin kalau aku tak explore dari segi career, aku akan explore dari segi education lah. Sebab bagi aku mungkin channel perasaan tu bukan pada career lah, mungkin kepada macam apa, pursuing education lah. Sebab aku rasa macam static sangat.
Static lah. Aku rasa kau kenal If, kan? If.
Ha, kenal.
Member kita If Tika lah. Ni aku mention nama dia. So If ni aku kenal lah. Masa dia join lepas aku join company dalam 2-3 tahun lah. Dia dah join. And dia memang kerja memang power lah dalam IT. Maksudnya dia software developer lah. So If ni, aku selalu sembang dengan dia pasal jam company tau. Sebab dia memang sangat-sangat suka jam company. Sebab aku tanya dia, kan, kadang-kadang kau tak takut, kan, jam company, kan? Ya, kau jam-jam macam ni, kan, takut macam kau terjam salah, kan? Dia kata tak payah takut bro. Dia ajar aku cara dia jam. Dia akan cari company yang profile sama level atau lagi tinggi ya. Contoh dia datang daripada Dell. So dia masuk iShares masa tu, and then dia lompat pergi Dell balik. Sebelum Dell, Seagate. So company big MNC ya. So dia kata kat aku, setiap kali kau jam, kau kena mark up kau punya gaji at least 20-50%, dia kata aku. So aku cakap, oh okay. Sebab tu aku tanya dia, aku cakap, banyak-banyak ke bro kalau kau jam macam ni, kan? Macam daripada gaji macam ni. Dia share kat aku lah. So within that 5 years, dia punya gaji more than double lah. So dia stay kat company tu dalam setahun setengah macam tu. Dia belah. Setahun setengah dia belah. Dia kata target dia adalah untuk cari gaji tinggi, kan? Financial is number one lah, dia kata, kan? Dia kata kalau kerja software developer ni, mana-mana company pun sama juga. Dia akan duduk depan komputer, dia akan buat benda yang sama, kan? So mungkin working hours, ada shift yang ni, ada shift yang ni. Tapi yang itu dia tak kisah pun sebab dia dah pernah rasa semua shift dah. US shift, kan? EMEA shift pun lah, APEC ni. Jadi dia kata tak ada masalah untuk adapt. So why not, kan? So the only way yang dia kena kejar is duit lah. Tapi last time aku jumpa dia bila lah? Masa kita main futsal last dia ada share kat aku. Dia kata macam ni lah.
Bukan kau jumpa dia kat Bazar Modern lah?
Bukan. Itu masa kita nak buka puasa yang dia terserempak dengan Hazri ke Haikal? Lalu kan?
Haikal, Haikal.
Haikal lah. Last aku jumpa masa kita lepas PKP yang kita main futsal. Aku tak ingat lah bila. Tapi inti dia, dia tanya aku balik, Aisyah okay tak? Aku rasa, aku cakap lah, Aisyah macam tu juga lah. Apa yang kita buat sama je lah. Tak berubah, cuma yang berubah top management kan, CEO tukar apa semualah. So dia kata, aku kadang-kadang ada menyesal juga lah, aku belah daripada Aisyah. Aku tanya kenapa? Quality of life, work life balance, dia kata. Dia kata kalau dekat IHS, macam contoh kau nak apply leave, tak ada masalah. Anytime kau boleh apply leave. And then benefit, macam allowance kan, setiap tahun kan. This one yang tak ada dekat company yang dia pergi lah, RSU, tak ada. So gaji dia tinggi tapi benda-benda ni tak ada. And masa dia banyak required, macam contoh kau kena ada meeting lah sampai malam. Ada yang malam punya meeting schedule. Macam dulu dia kerja APEC. Macam tu jadi dia nampak dia dah mula cari quality of life kat situ.
Tak, aku saja tanya je lah sebab tu aku pun duk fikir-fikir kan. Tapi tu lah macam kau kata lah. Aku tu lah susah kat. Tapi aku rasa bagus juga kalau macam kita tunggu lah. Maksudnya bagi aku, bila kau kerja satu company swasta, ya, kalau macam yang siapa kerja kerajaan yang ada pencen tu tak applicable lah. Bagi aku, kalau kau masuk ke company swasta ni, dia akan berakhir kat dekat ujung dia tu nanti. Sama ada kau sendiri yang belah ataupun kau kena buang redundant lah. Tapi aku tengok, kalau macam kau dah stable, dah okay kan, lagi better adalah kau kena buang berbanding dengan kau keluar sendiri lah. Sebab bila kau kena buang ni, dia akan bagi kau compensation lain kan. Jadi bagi aku, better tunggu lah. Kalau macam benda tu dah selesa, dah okay, bila kau kena buang nanti, baru kau akan start balik macam cari balik apa. Maksudnya macam kau boleh aware, kau akan aware balik lah dekat apa job market ni, apa situation dia, macam mana cara-cara. Benda tu kau akan kena buat gak sebab kau force tu lah. Tapi mungkin kau tak selesa mula-mula, tapi kau terpaksa buat benda tu lah. Tapi at the same time kau dapat compensation lah. Cuma dia punya trade off macam kau terpaksa buat benda tu dengan kau dah daripada awal kau dah bersedia macam tu lah. Tapi aku rasa bagus gak sebab lagi satu sebab kau dapat compensation. At the same time sebenarnya kau kena gak apa ambil tahu tentang job market tu walaupun kau terpaksa lah.
Job market is very important sebab macam memang kita mencari quality of life kan, tapi kita kena tahu juga kerja apa yang kita buat sekarang and what will happen for the next 5 years, 10 years lah. Macam kita buat macam data analyst, yang data analytical lah, kita panggil big data ni, memang currently in demand and akan always in demand lah. Maybe dalam 5-10 years aku boleh jamin lah. Sebab tu lepas pandemik aku perasan banyak company yang dah mula create dia punya team data analytical. And banyak juga company yang contact melalui LinkedIn. And they offer quite a nice package kan. Dia kata untuk interview semua. And daripada conversation tu aku rasa memang dia boleh match lah anytime. And company yang offer tu adalah company big company juga. So dia pun offer juga macam kita punya line of work, dia akan offer untuk remote colleague pun ada banyak sekarang. Kalau kau tengok dia punya macam kita punya job line, dia memang dah bagi tahu awal-awal kat situ, remote, semi remote, macam itulah. Jarang kita nampak yang fully in house punya position. So jadi aku nampak demand is always ada kan. So kita kena tahu market, job market, lepas tu quality of life lah, tu paling penting lah.
Tu lah, aku rasa kalau kerja lain dia sebenarnya sama je. Macam betul lah, aku rasa aku pernah sembang dengan seorang kawan kita, nama dia Syamim. Syamim ni dia suka jam-jam company ke? Aku pernah tanya dia, Kenapa kan kau suka dengan lompat-lompat kan, ni? Dia kata macam dia kata kat aku lah. Dia kata kau lompat je, dia kata. Sebab kau lompat pergi mana pun, kerja tetap akan 8 jam. Tapi gaji gaji akan berbeza kan. Jadi dia kata kau lompat je. Itu dia punya rational lah kenapa dia suka lompat. Cuma satu dia aku tengok dia tak ada masalah dari segi, sebab waktu aku tanya dia tu dia tak kahwin lagi kan, dia single. So macam dia tak ada route mana-mana lah. So dia bebas lah, kalau company suruh pergi sini dia boleh pergi sini. Dia jadi macam dia tak kisah sangat lah kalau kena tukar ke relocate ke apa kan. Cuma masalah aku ni macam ya dah ada family apa semua, kau macam nak kena susun banyak benda-benda sekeliling yang kau kena susun lah. Bila kau berubah kerja ni, kau kena apa, make sure yang benda lain ni align dengan kerja kau lah. Jadi nak 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 apa buat benda tu, kadang-kadang kau malah nak fikir tau. Kau macam benda ni dah ada dah, better stay macam ni. Dah
Kita
berapa jam ni?
dah sejam cukup. So aku rasa kita sampai di sini dulu lah untuk episod kali ni, untuk episod Kopi Talk kali ni.
Boleh boleh boleh.
Right.
Nanti kita akan sembang lebih lanjut lagi kalau ada topik yang menarik lah.
Okay, alright, no problem. Okay, so stay on the line. So we'll see you on next podcast. Ciao.
Ciao.